Menšunen, orad jako šunipe, kotalasija, ovo seljensko radio Svetigora, kiromani, tajkidac kanjići, drom kojilo, eromenge kis Crna Gora.
Vi slušate emisiju Trag duše na vaseljenskom radiju Svetigora, na romskom i srpskom jeziku, namijenjenu Romima u Crnoj Gori.
Pacheva la Sunjalen, la Chotomigo Jive. Tumen Sunen, Tumarota i Amarora Diako Sunibe, ko Vasiljensko radio Svetigora, Sunameni Mero Menge, Sužiljenki Crna Gora. Avđe kao kra da rijek dukanji tema, kao kra sumulo Amaro pral o Rajko Đurić. O Rajko Đurić u lobaro sikanomanuš. O Borinđape Romenge, za komarirova nije emancipacija, te živina ravnopravno vremenu šence, te poštovina men, te cenina, i te džena, teremari istorija, teremari kultura, i taro amarirova ni da jake riči. Ovu lobaro intelektualco i amenge eromenge anđa buču kar. Iđi sahrani me ando Aleja Velikana, kate anglono romkova zaslužen džadi ka počast. Oroma ne organizacije ki Srbija, ali i ki cela Evropa, pičal te telegramja i lilater i saučešće, so se oroma izgubim de bute lače manuše, i manuše kovavlo najbero sikano paše amende i romende. A vživeko, v kašuni vek, v kra, taro životo i taro delo, o dr. Rajko Đurić. Uvoženi slušalci Vasiljenskog radija Svetigora, pomaže Bog. Vi slušate emisiju namenjenu romskoj populaciji koja živi u Crnoj Gori pod nazivom Trag duše. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. 4. novembra ove godine umro je naš dr. Rajko Đurić. Dr. Rajko Đurić je bio jedan od najvećih romskih intelektualac, čovjek koji se već 30-ak i više godina bavi problematikom Roma, unapređenjem njihovog svakodnevnog života, ali pre svega našom istorijom, kulturom, gramatikom, dakle, našim romskim maternim jezikom. Rajko Đurić je bio, pored toga što je bio veliki intelektualac i veliki humanist, čovjek koji je radio za dobrobit Roma, koji je pomagao svoju populaciju na mnogo načina. Jedan od najvećih projekata bio je to što su Romi dobili dio ratne odštete od njemačke vlade i što je taj novac dat na ruke onim ljudima koji su to i zaslužili. Mnogo je ideja koje je Rajko Đurić imao na pameti da sprovede, a sve u cilju poboljšanja života Romova u Evropi i celom svijetu. Bio je jedno vrijeme i predsjednik Svjetske organizacije Roma. Ali u današnjoj emisiji malo ćemo opširnije govoriti o njegovom dijelu, radu i svemu onome što je postigao. Dakle, budite sa nama u narednih 30 minuta i slušajte našu radijsku emisiju Trag duše, drom koji vol.
Trag duše, drom ko ilo.
Tema emisije.
Soka šuna avđive.
Nakon duge i teške bolesti 2. oktobra ove godine, u 73. godini života, preminuo je profesor doktor Rajko Đurić, jedan od najvećih romskih intelektualac. Rajko Đurić je rođen 3. oktobra 1947. godine u Malom Orašju u Republici Srbiji. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1971. godine, a doktorirao na istom fakultetu 1985. Bio je saradnik Srpske akademije nauka i umjetnosti, koja je izdala njegovu knjigu Zagonetke Roma. U zbornicima SANU objavljen je veći broj njegovih tekstova o kulturi i holokaustu Roma. Rajko Đurić je bio autor više od 30 knjiga, pjesama, naučnih dijela i publicističkih radova, koji su objavljeni u zemljama bivše Jugoslavije, Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Japanu, Mađarskoj, Makedoniji, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Španiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Jedan od njegovih najznačajnijih djela svakako je Istorija Roma, kao i Istorija romske književnosti i Istorija holokausta Roma. Autor je gramatike romskog jezika, a uradio je i studiju romski glagoli, njihovo porijeklo i značenje, koja predstavlja prvi naučno-istraživački rad te vrste u svijetu. Bio je prevodilac i stručni saradnik u filmu Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića i zajedno sa Gordanom Mihićem i Emirom Kusturicom koscenarista filma Dom za vješanje, u čijoj realizaciji sudjelovao kao prevodilac i stručni saradnik. Predavao je na mnogim evropskim univerzitetima. Bio je predsjednik Međunarodne organizacije Roma, osnivač i predsjednik Romskog PEN centra. Bio je i poslanik Narodne skupštine Republike Srbije.
Danas ćemo govoriti o istoriji Roma koja, nažalost, još nije u dovoljnoj meri naučno istražena. I za one koji vrlo malo znaju o Romima, pogotovo o njihovoj istoriji, treba na početku reći da su Romi narod koji potiče iz Indije, tačnije iz severne i severozapadne Indije. I u tom, dakle, smislu Romi imaju istoriju koja je sastavni deo istorije Indije dok su u njoj živeli i istoriju koja nastaje posle egzodusa Roma iz Indije. E sada, ono što može širokoj publici da bude interesantno jesu neki podaci do kojih se došlo na osnovu novijih istraživanja i arheoloških iskopavanja. Naime, Romi su bili osnivači današnjeg glavnog grada Indije, Delhija, tada se Delhi zvao Dilaki ili Delhi, danas se zove New Delhi, Novi Delhi, a osnovala ga je jedna grupa Roma koja se zove Tamari i oni žive do sada i za sada jedino u Srbiji i Makedoniji pod tim nazivom. Izgleda u drugim državama su se asimilirali ili se taj naziv izgubio. Oni su, dakle, grad Delhi osnovali prema istorijski utvrđenim podacima 736. godine i Delhi sa okolinom koji se u to vrijeme zvao oblast Tomaras, kao, dakle, naša Šumadija ili ne znam već koja oblast u Srbiji, bio je jako dugo, a naročito između 8. i 12. veka, centralna oblast Roma. Tu su, dakle, bili mnogi romski kraljevi, prinčevi i tako dalje i tako dalje. I druga država, velika država Roma, bila je Kanauđ. Ona je na teritoriji jedne od saveznih država Indije, koja se zove Uttar Pradesh. To je, dakle, ona oblast ispod Himalaja, koja se danas graniči sa Bangladešom. Pored tih dveju glavnih, najvećih romskih država, postojale su još 19 manje države i te države, dakle, su postojale, egzistirale između 8. i 12. veka. Ali šta se dogodilo sa teritorijom severne i severozapadne Indije? Na teritoriji današnjeg Afganistana, vidimo koliko je Afganistan jedna vrlo romita teritorija, da tako kažem, u 10. veku formirano je jedno vrlo moćno carstvo. Car, ili kako se to kaže, sultan je bio Mahmud Gazni, koji je bio poreklom Turčin. I Mahmud Gazni je u periodu od 1001. do 1027. godine imao 17 pohoda na severu i severozapadnu Indiju. On, naravno, s obzirom na to da nije vladao velikom vojskom, ali ta vojska je bila izuzetno dobro uvežbana, taktički dobro naoružana. U to vrijeme nije postojalo još vatreno oružje, nego su se koristila hladna oružja. On je rušio pre svega hramove u severnoj Indiji i, naravno, pljačkao razne dragocenosti. Ovo je možda dobar povod i prilika da kažemo da dok su Romi bili u Indiji, oni su bili hinduisti, to je, dakle, pretežna religija i danas u Indiji, i budisti, naročito oni koji su živjeli u Kanauđu, oni koji su eventualno imali prilike da vide zastavu Roma ili razne druge stvari, počev od listova, časopisa, zatim ovih amblema na njihovim udruženjima, vidjet će da je točak gotovo neprestani simbol. Ako biste upitali Roma, ili ne Roma, zašto baš taj točak, on bi vam odgovorio najverovatnije, zbog toga što su Romi živjeli kao nomadi. Međutim, to je samo prividna stvar, netačna zapravo. Točak je zapravo ono u budizmu, što predstavlja krst u hrišćanstvu. Dakle, to je takozvani simbol karme, večnog kretanja u krug. I vidite sada koliko je simbol veoma trajan, jer kako naučnici, antropolozi i sociolozi kulture kažu, simboli su najtrajnija kulturna tvorevina ljudi ili naroda, zatim dolaze imena božanstava i lična imena. Ovo je, da tako kažemo, jedna mala ekskurzija povodom istorije Roma.
Trag duše, drom ko ilo.
Odlazak Rajka Đurića, novinara, književnika i jednog od najistaknutijih boraca ne samo za prava, već i za rušenje predrasuda prema Romima, predstavlja gubitak i za ovaj region, ali i za čitav svijet. Bio je najveći romski intelektualac u Srbiji i na Balkanu, jedan od najcenjenijih u Evropi, kaže Slavica Vasić, suosnivačica Romskog ženskog centra Bibija u Beogradu. Od Đurića, koji je 2. novembra preminuo u 73. godini, oprostila su se brojna udruženja Roma, a Romska partija zatražila je da bude sahranjen u aleji zaslužnih građana. Rajko Đurić je autor gramatike romskog jezika i istorije Roma, kao i velikog broja književnih dijela, među kojima se izdvajaju njegove pjesme na romskom jeziku. Jedno od Đurićevih najvećih dijela je pesma Bez doma, bez groba. Postala je maltene romska himna kao Đelem Đelem. Njegov doprinos razvoju romske kulture je neumoljiv. Odavno je prešao granice Srbije i Balkana, ocenjuje i Ljuan Koka iz Centra za edukaciju Roma. Prevazišao je, dodaje, i okvire romske kulture, pisao je i scenarije za predstave. Đurić je standardizovao romski jezik i pomogao da se uvede u školski sistem. Zahvaljujući Rajkovoj posvećenosti i istrajnosti, dobili smo zvanične udžbenike i gramatiku romskog jezika, napominje Biljana Tasić, izvršna direktorka udruženja Romog. Na osnovu njegovih knjiga veliki broj stranaca je saznao neke stvari o nama, koje inače nigdje ne bi mogao da nađe, kaže Tasić. Ko je bio Rajko Đurić? Rajko Đurić je rođen 1947. godine u Donjem Orašju kod Smedereva. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 1986. doktorirao je sociologiju na temu kultura Roma u SFRJ. Godine 1991. preselio se u Berlin i tamo živao tokom 90-ih. Napisao je više od 500 članaka i do odlaska iz Jugoslavije bio je glavni urednik kulturne rubrike dnevnog lista Politika. Đurić je bio predsjednik Međunarodne romske unije i generalni sekretar Romskog međunarodnog PEN centra. Njegova dijela prevedena su na više jezika. Kada je 2004. godine osnovao Uniju Roma Srbije, Đurić je izabran za predsjednika. Na izborima za Skupštinu Srbije u januaru 2007. godine, izborna lista Unije Roma Srbije osvojila je jedan poslanički mandat i Đurić je ušao u parlament. Đurić je 2011. godine osnovao Romsku akademiju nauka umjetnosti u Beogradu i postao njen prvi predsjednik. Imponovalo mi je kada su mi na seminarima u inostranstvu prilazili Njemci, Englezi, Italijani i govorili kako su čitali njegova djela koja su im pomogla da bolje razumiju nas Rome, navodi Tasić. Srbija, dodaje, zahvaljujući njemu postala jedna od rijetkih zemalja sa standardizovanim romskim jezikom i postala prepoznatljiva po strategiji za Rome. Njegova knjiga Seoba Roma i pjesma Bez doma, bez groba predstavljaju možda i najbolji opis istorije i života romskog stanovništva na ovim prostorima, kaže Vasić. Sakupljao je informacije o Romima, predstavljao ih svijetu i pomogao da se prevaziđu predrasude, ističe ona. Rajko je pomogao da se među samim Romima prevaziđu i brojne podjele, a smatram da je bio među 5 najvećih romskih intelektualaca u Europi, napominje Ljuan Koka. Iako je osnovao partiju, bio je, kaže, manje uspješan kao političar, ali malo ko je mogao da mu parira u raspravama o poeziji i književnosti. Ipak znao je kada je najteže da se suprotstavi najvećim moćnicima, rekao je Koka. Nisam siguran da na ovom prostoru neko može da ga zamijeni, ističe i Slavica Vasić iz udruženja Bibija. Seća se da je uživala u svakom njegovom predavanju. Njegova knjiga Seoba Roma i pesma Bez doma, bez groba predstavljaju možda i najbolji opis istorije i života romskog stanovništva na ovim prostorima, dodaje Vasić. Od Đurića su se saopštenja oprostili i predstavnici romske partije. Pamtit ćemo tvoje pjesme i britke rečenice koje su imale snagu poput onoga što je pisao Baudelaire ili Sokrat. Bio si naš Spartak koji se umjesto mačem borio perom, u areni gde nikada ne prestaje borba za bolje. Oni koji su ostali ili će doći posle tebe, saopštila je ta partija. Nažalost, nema mnogo takvih Roma u Srbiji. Romi ne poznaju dovoljno sebe i sopstvenu istoriju. Važno je da se razume položaj Roma u Srbiji i Evropi, kao i doprinos koji su dali kroz istoriju, ističe Tasić. Rajko Đurić ostaće u sjećanju i po tome što je znanje dijelio šakom i kapom. Pamtiću Rajka po osmehu i nesebičnosti, ističe ona.
Trag duše, drom ko i o.
Dr. Rajko Đurić napisao je istoriju romskog naroda. Priču o istoriji svog naroda dr. Đurić je podijelio na period do i posle Auschwitza. Tri i po decenije istraživanja romskog podrijekla i nasljeđa. Samotom Mahatme Gandija da je najsrećniji onaj narod koji nema istoriju, ispričao je dr. Rajko Đurić istoriju svog romskog naroda. U knjizi Istorija Roma, koja je posle dva izdanja na njemačkom nedavno objavljena i na srpskom jeziku, podsjeća na stradanja, egzoduse, istrebljenja i nomadski život svojih sunarodnika. Za 35 godina kopanja po prošlosti ovog naroda koji je danas rasprostranjen na svakom šaru zemaljske kugle, pronašao je njihove indijske korijene, kojim kraljevima su pripadali i gdje su bili nastanjeni. Svoje istraživanja podijelio je na period
do Drugog svjetskog rata i na vreme posle stradanja u Auschwitzu. Taj period prelomni je za istoriju ovog naroda, to je vrijeme njegovog najvećeg stradanja. Njemački kancelar Willy Brandt priznao je da je tokom Drugog svjetskog rata u Njemačkoj ubijeno 500.000 Roma, ali postoje podaci da je taj broj dvostruko veći, kaže publicista dr. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije. Decenijama su dokumenti o genocidu skrivani. Posljednjih godina otkrivaju se novi podaci o koncentracionim logorima. Prvi put saznajemo da su postojali čak i u Makedoniji, da su u Skoplju skupljani Romi i deportovani za Njemačku. Ni podaci o Romima stradalim u Jasenovcu nisu realni, pa zvanični broj 19.538 žrtava treba pomnožiti sa 3 ili 4. Kako je dugo bilo nezahvalno, čak i opasno, priznati romsko porijeklo za mnoge poznate ličnosti, malo koji zna da imaju romske krvi u sebi. Tako Đuris podsjeća da su sunarodnici Charlie Chaplin, Yul Brynner, Ava Gardner, Antonio Banderas. Tu su i bivši predsjednik Brazila Nikola Kubiček, španski pjesnik Antonio Machado, Pablo Picasso, engleski pisac John Bunyan. U ovom poglavlju knjige autor opisuje uzbudljive događaje, ratove, borbu za prevlast indijskih kraljeva u periodu od 8. do 12. vijeka, kada je sudbina ovog naroda delovala sasvim drugačije. Na prostoru Indije postojalo je 21 kraljevstvo, od kojih su mnoga bila upravo romska. Pojedinosti o ovom periodu romske historije Đurić je pronašao u arhivama i na čestim putovanjima u postavinu svog naroda. Tek kada se stave u kontekst istorije Indije, onda se vidi njihovo istorijsko i društveno značenje i razume njihov smisao, objašnjava nam dr. Đurić. Čuje se ponovo govor ljudi tog naroda o vremenu u kojem su davno živjeli i stvarali, patili i stradali. Teritorija na kojoj su živjeli, gradili hramove u čast bogova u koje su vjerovali, podizali dvorce carevima i kraljevima. Kad vidim kuću, uvijek sam na početku. Između njena teška 4 kamena, noću sa groblja ukradena. Ko da mi se oči gnječe, zaškrite grede, i ko nekad opet ih vidim, crne i malo trule, ko da su vešala bile. Majstori pljuvačkom eksere laže, one velike ciganske, a jedan, sećam se, reče, i bele pčele dočekaće. Ja sam čekao na gredi da pčela sleti, sve dok nisu zaklali petla, dugo sam sanjao i još sanjam, kako petao bez glave skače. I plakao što mi je zora umukla, tako je moja kuća rasla, kad je porasla do slamena. Moja ljuljaška, oj zaves neba, s bagrema belog, ostala bez grane. O kako sam jecao, i sad zbog toga jeceja jecam. Kad su bagrem sekli, proklinjao sam sleme i kuću, posle su iskopali rupu, da naspu zemljom kuću, sa rupom sam se srodio. Ona je upoznala sve moje igre, u njoj mi postalo i sunce bliže, ali kad vidim kuću, uvek sam na početku između njena teška četiri kamena, noću sa groblja ukradena, kad mi se oči gnječe, Bože, da li su ih duše umrlih našle.
Poštovani slušalci, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnje izdanje naše radijske emisije Trag duše, Drom Kojlo. I danas sa vama su bili gospodin Srećko Radović u tehničkoj realizaciji, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Do slušanja. Žiko Šunibe.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tu menšunđen i romanije emisija ko Radio Svetigora, Drom Kojlo.